Creo que resultaron do máximo interese cada unha das tres intervencións, que tiñan cada unha delas pouca palla e moita chicha, ou seja, con medidas concretas. E supoño que por este motivo, porque tiñan moita chicha, tamén suscitarían dúbidas, que a mellor este é o momento para expoñer aquí. Entón abrimos agora unha rolda de intervencións. Aquí adiante.
Hola, son Isabel Vaquero, son técnica de normalización do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago. Bueno, máis que dúbidas, en todo caso, dúas outras reflexións. A primeira, apuntástela entre todos. É arredor do que decía Anxo, de que se empece a elaborar de verdade, ou que se empece a elaborar simplemente, unha política lingüística universitaria. Ata agora, sempre houve dous problemas. Nunha política lingüística ten que haber unha vontade política. E ata aí moi pouco tempo, en realidad, esa vontade política fallaba. En maior ou menor grau, dependendo da universidade, pero fallado. Entón, creo que agora, entre, bueno, que hubo cambios nas tres universidades, xa finalmente nas tres, e que hai tamén un cambio político na Xunta de Galiza, creo que, bueno, o contexto é moito máis favorable a que se poida dar unha política lingüística do sistema ou para o sistema universitario. Por outra parte, tamén existe o plan de normalización, o plan xeral de normalización lingüística, que tamén abre vías neste sentido, ¿no? Pero tamén hai outra vertente, que son os problemas técnicos. Os problemas técnicos que van, pues, desde o que apuntaba Anxo nas presentacións, desde compatibilidade de redes, servidores e demais, que pode ser moi prosaico, pero é un problema real, ata os problemas de modelos de servicio. Algo que tamén saí oí, coordinarse leva tempo, moito tempo. Non sabemos dentro do noso propio servizo, que creo que é o máis amplo que existe no país, e temos verdadeiros problemas, porque, bueno, o día a día, ao final, acaba devorándonos a todos, e temos verdadeiros problemas para topar tempo, para xuntarnos os catro técnicos e os bolseiros e ter reunións de coordinación. Para canto máis, si empezamos a pensar en tres universidades, de tres sitios diferentes e demais. E claro, aí o modelo de servicio influe grandemente. Eu entendo que debemos de ir cara a unha política coordinada, cara a accións coordinadas, cara a pensar, ben, as tres universidades para este ano queremos facer isto, isto e isto. Disto encárgase a Coruña, disto encárgase Santiago e disto Vigo, digamos, o Gordo. Pero facer seguimento, estar encima, leva moito tempo. Para iso é absolutamente necesario que as tres universidades teñan unha dotación de medios humanos mínima, as tres. Mínima, e non só unha dotación de medios humanos mínima, sino tamén perdurable no tempo. Refírome a que non é o mesmo contar con bolseiros, que evidentemente son unha axuda, pero deben ser o que son os bolseiros, persoal en formación, e contar con técnicos. Porque senón, ademais, a experiencia non se aproveita. E non se crean as canles adecuadas para que exista esa coordinación de verdade. Esa é a primeira reflexión. Segunda reflexión é acerca de todo o que ten que ver, porque eu creo que a pesar de todo vai moi coordinado, entre o que é a formación en linguaxes de especialidade, asesoramento e terminoloxía. É a necesidade de que vexamos a formación en linguaxes de especialidade non solamente como algo referido só ao ámbito universitario, e máis concretamente ao ámbito do estudantado, que é fundamental, pero que tamén hai que pensar na formación en linguaxe de especialidade do propio persoal docente e investigador, e de como se pode implicar a ese persoal docente e investigador a través da formación, incluso creando así un feedback tal, en a fixación de terminoloxía. Pero, além disso, hai, e nese sentido tamén, por decirlo de unha maneira rápida, pedir papas. Pedir papas a Xunta, porque, ao fin e ao cabo, estás facendo un traballo que se vai aproveitar todo o país dele. E unha terceira reflexión, no que toca a intervención de Goretti, efectivamente, bueno, e aparte é o que me toca a mí por o meu traballo, efectivamente, sí que ten razón no que a dinamización probablemente é o ámbito en que o millor nos pode pensar en primeiro lugar, nos pode resultar máis difícil pensar en coordinarnos, porque, en fin, todos sabemos que cada universidade é un mundo, cada centro é un mundo e cada departamento é un mundo. Entón, bueno, adaptar as actuacións a cada un deses mundos é complicado. Pero sí que existen toda unha serie de oportunidades e de ameazas que son comuns a todo o sistema universitario galego. E creo que saíron aquí varias veces. Todo que ten que ver con implementación de políticas de calidade, de innovación e cousas polo estilo afectanos por igual as tres universidades. Todo o que ten que ver con programas de mobilidade e todos os problemas que nos están causando a respecto da extensión do uso do galego son comuns as tres universidades. Hai moitísimas cousas que creo que poderíamos aproveitar e que, de feito, de alguna maneira, pues, un bota o primeiro paso e as outras dúas vamos por detrás. O sea, que deberíamos empezar a facer de unha maneira máis traballada, pero, repito, para iso ten falta unhas determinadas características. E con respecto a unha das propostas en concreto que ti facías, Goretti, a respecto do tema das revistas, bueno, pois, perdón, como seguida. Vamos, gustoume e ademais vexo moi complementaria con algo que barallamos desde o noso servizo. Investigar en galego está ben, facer, digamos, expoñer resultados dunha investigación en galego está ben. Pero creo que é moito máis importante para toda a sociedade galega divulgar os resultados desa investigación, que a propia sociedade galega sexa consciente do papel que están xogando as universidades e os investigadores das universidades no mundo, pues, da ciencia e da cultura e da investigación. Dispoñer dunha ferramenta así en galego que fose propia das tres universidades, ou a mellor, creo que sería unha idea complementaria de bastante calado e bastante interesante.
Moitas gracias, Isabel. Creo que queren...
podíamos decirle a Isabel que suba.
Que viña para aquí. Eu xa me parecía que cando levanto a man que non tiña moitas dúbidas que era para fazer unha reflexión en alto, pero creo que Anxo quere...
Eu quero propoñer que o Cartafol tamén sexa entre as tres universidades, que... non, é broma. Non, eu o que quería, a ver, con respecto ao que comentabas da... Claro, do modelo de... decir, vamos a ver, as cuestións, os elementos que nos separan as tres universidades son moitas cuestións que nos diferencian. Non? Entón, claro... propoñer unha coordinación, é dicir, propoñer un mecanismo de actuacións ou de algún sistema de coordinación, eu creo que é mellor pensalo e facelo sen ter que esperar a que as condicións e os modelos das tres universidades converxan, porque igual a converxencia no 2075, é dicir, entre outras cousas porque as diferenzas de modelos lingüísticos responden claramente a un tema de fondo. Non é unha casualidade os datos que Manolo mostraba antes, non é unha casualidade. Dicir, a Universidade de Vigo prefírese gastar no capítulo 6 e non no capítulo 1. Por qué? Pois porque o capítulo 1 está, a Villa está pechada. E o capítulo 1 da Universidade de Vigo non se quere que pase do 55% do orzamento total. Entón, sei así, como é nestes momentos, 54%, onde sí se pode gastar en o capítulo 6, non no capítulo 1. Entón, como solucionar o tema? Pois... como se poida, como se poida, como participar no programa Labora e ter bolseiros, punto. Entón, que isto poderá cambiar no futuro con outro, con outra política reitoral, pois eu creo que non. En Vigo non vai cambiar. É dicir, este tema leva 8 anos, eu creo que non vai cambiar. É dicir, entón, ir cara unha converxencia de modelos antes de pensar en coordinación, eu creo que é imposible. É dicir, sería esperar pois, moito tempo, unha casualidade ou algo. Eu creo que é mellor ser prácticos e pensar cos modelos diferentes actuais que temos, como se pode traballar. Cales son os límites, é dicir, ser realistas, efectivamente, é dicir, a coordinación é moi complicada, implica moita relación, implica moito traballo, implica quitar tempo de outras cousas, non? Entón, claro, supoño que se poderá facer o que se pode facer, non? De todas formas, o que eu mencionaba antes da política, dunha verdadeira política lingüística universitaria, ia máis ben dirixido no sentido de que nunca se fixo política universitaria aquí. Política lingüística universitaria. E por qué? Pois porque se entendía que as universidades, en virtude da lei de reforma universitaria do 84, eran autónomas, efectivamente. É dicir, esa lei consagrou a autonomía das universidades, pero o que non está moi claro desde o punto de vista xurídico é que na cuestión lingüística esa autonomía universitaria sexa real, chegue ata as últimas consecuencias. A lei de reforma universitaria tivo moitísimos aspectos positivos, entre outras cousas modernizou a universidade franquista, ou cambiou, fixo a transición, pero converteu os departamentos, o profesor e a profesora nunha especie de illa onde non era prácticamente posible delimitar nin facer ningún tipo de política lingüística porque sempre prevalecía a opinión dun PDI ou dun departamento a hora de decidir a lingua da docencia, por exemplo. Non? Entón, claro, eu creo que isto ten que cambiar. Ten que cambiar porque eu creo que hai mecanismos e hai fórmulas para incidir desde a administración da Xunta de acordo cos universidades en desenvolver unha verdadeira política lingüística universitaria. Non?
Sí, eu tamén quería.
Quería facer un comentario moi, moi breve.
Sí. Temos, quixera dicir, temos 2 palabras pedidas, entón para que cada un se vaya, 3 palabras pedidas, entón para que cada un xa vaya acoutando o seu tempo.
Muy breve. Simplemente dicir que comparto as reflexións de Isabel, boa parte, son reflexións que temos feito moitas veces, un pouco polo que toca aos cursos de especialidade, a ver, pedir papase un pouco que eu acabo de facer, non? Se decir, bueno, non solos non podemos, si entre as 3 universidades somos capaces, pois moi ben, e se a Xunta nos axuda, pois probablemente mellor. Hai cousas que son necesarias, pero que non son abordables polos servizos, ou polo menos polo noso servizo agora mesmo, non? Bueno, nada máis, venga.
A ver, eu coincido coas reflexións que acaba de facer Isabel, pero claro, ao mesmo tempo tamén coincido co que acaba de dicir Anxo, xa non por un problema de converxencia de modelos, senón porque o grau de madurez que ten o Servizo de Normalización de Santiago, por moito que haxa persoal, o Servizo da Coruña vai tardar tempo en telo. E, mentres tanto, temos que facer cousas en colaboración. O que haberá é que un pouco facer unha peneira. Algúnas das cousas teremos que proporlas á Secretaría Xeral da Política Lingüística e esa comisión interuniversitaria para ver se se asume e se fan. Nos o mellor podemos facer un traballo, que manuais, que tal son necesarios, quen pode estar, e o mellor iso, algunhas cousas tenes que asumir desde outra perspectiva, pois está a Sociedade Galega de Terminoloxía e distintas, non, institucións e organizacións que haberá que facer un reparto de traballo. E noutro caso, non xa tivemos unha primeira experiencia de colaboración de os 3 servizos teñen unha adenda coa Dirección Xeral de Política Lingüística anterior e en algún caso puxémonos de acordo nunha iniciativa conxunta de pois, eses orzamentos, nestes casos o Premio Luisa Villalta fixámolo a Coruña, en outro caso podemos nos repartir e dicir, pois isto asume a Coruña, isto asume o Vigo, ti mesma fixeches un pouco esa proposta, ou seja, que eu creo que é necesario ir traballando nos 2 modelos. Agora, tamén coincido en que unha reflexión xeral debería ser que temos que conseguir persoas que queden nos servizos e darles dotados dunha estabilidade se queremos facer unha política realmente seria, non? Eu creo que ese ten que ser o obxectivo, pero que mentres tanto temos que facer.
Moi ben, pido vos máxima brevidade porque xa imos por 4 palabras máis pedidas. Toque xa me subiela.
Boa noite, son Xaime Subiela da Empresa Cooperativa Ciudadanía. Era un pouquiño descentrar un momento debate porque xa advirto que seguramente non vos toca os da mesa, pero me parecería interesante que reflexionarades un pouco sobre unha cuestión que foi saindo por aí algo pola mesa e algo polo que estaba dicindo Isabel, que é non comprendervos tanto como un órgano que está dirixido á comunidade universitaria como un órgano que tamén pode cumplir algunha función cara ao conxunto de mediar entre o que se fai na universidade e o que ten que ver co conxunto da sociedade. É dicir, en que medida as funcións centrais que desenvolve a universidade, que é a investigación e a cualificación, mesmo, en moitos casos, cualificación profesional, vos poderíades xogar como algún elemento, por decirlo en palabrotas, de oficina de transferencia de tecnoloxía aplicada á normalización lingüística. Querese decir, non solamente no que ten que ver na dimensión do corpus, que digamos xa está tocado, digamos, a cuestión da terminoloxía e todo o que ten que ver por aí, que me parece moi moi razonable e moi sensato toda esa línea, senón tamén todo o que ten que ver con outros moitos mundos, que son o mundo da pedagogía, da socioloxía, de moitos, moitos mundos que poden ter que ver con aplicacións para o ámbito da normalización lingüística, é que a min especialmente me parece interesante que a xente conecte as súas líneas centrales. Que non vexa o galego como unha cousa maiores, sino que no seu desenvolvemento profesional, no seu desenvolvemento investigador central, considere isto como unha cuestión de relevancia. Entón, en que medida vos, tendo que non vos toca a vos, tamén o digo, pero decir, en que medida vos, que si sodes elementos coñecedores do que funciona a universidade, poderíades operar de alguna maneira como por así decir, selectores ou elementos que poñan en conexión para que logo isto redunde en beneficio do conxunto da normalización lingüística xeral.
Mira, no que o plan de normalización lingüística da Universidade de Santiago de Compostela, seguro que coñeces, si te das conta, hai 5 ámbitos. Hai o ámbito da comunidade universitaria, o sea, o conxunto da poboación, despois hai 3 ámbitos persoais, a PDI, o sea, profesorado, PAS, personal de administración de servicios, e estudantado. E hai un quinto e último ámbito que se chama proxección exterior, e que vai orientado precisamente a isto, que as accións de normalización lingüística ou de extensión do uso da lingua que sexan positivas para a Universidade de Santiago de Compostela poidan estenderse na medida do posible ao resto da sociedade. Aí hai contempladas unha serie de objetivos, unha serie de medidas e é unha caixa na que se poderían introducir máis accións deste tipo, non? Eu coincido contigo perfectamente en que algunhas das cousas que se poden facer poden ser beneficiosas para o resto da sociedade ou para a extensión do uso galego en Galicia, non? E en principio eu penso que a disposición nas tres universidades é ampla neste sentido, non?
Ten a palabra pedida Socorro García ali no fondo.
Boas tardes. Un pouco pola idea que ia Xaime, na transferencia cara a sociedade, pero de cuestións específicas do vosso traballo de normalización e referido en concreto a formación. Creo que o que fagades como dinamización ten unha proxección social directa, porque a vosa poboación tamén é poboación da sociedade en xeral, e o que facedes en terminoloxía é máis facilmente transferible, todos nos aproveitamos do vosso traballo ou do traballo que vos promovedes ou canalizades, pero na cuestión da formación ao mellor sí que cabe aproveitarnos máis, non? Preguntaba, na harmonización da formación en cuestións de habilidades, todos eses cursos que citaba Singala, tedes previsto ou tedes algunha proposta de harmonización tamén con cursos específicos que está habendo fora? Ou tedes algunha posibilidade de, ou estades estudando algunha posibilidade de que a universidade lle venda de alguna maneira o servizo de formación a outras entidades, a outras administracións, ese tipo de cursos propios que estades, que creastes, que estades desenvolvendo, como unha maneira tamén incluso de financiamento para as propias actuacións de política lingüística que levades a cabo. E unha pregunta finalmente, que é si estades participando de alguna maneira no deseño do novo modelo de cursos xerais de lingua, porque bueno, as universidades non só os servizos de normalización, senón tamén as universidades no seu conxunto contan con é onde están os especialistas que poden traballar no, no deseño dos contidos, bueno, en todas estas cuestións. Non sei se estades traballando na, ou coñecedes quen está traballando nas propostas que falaba pola mañá a secretaria xeral.
A ver, eu creo que me toca responder a mí. En principio, algúns dos cursos da universidade, dos cursos xerais, en concreto de non galego falantes, son cursos que están abertos á universidade e ao público en xeral. Hai un custo de matrícula que é máis reducido para a universidade, 10 euros, e 60 euros para a xente de fora, pero en principio calquera pode asistir, non? E, de feito, hai unha porcentaxe bastante cativa de persoas que asisten a estes cursos. Nos cursos de lingua xeral, nos cursos de habilidades lingüísticas, en principio non están abertos. A maioría deles, se vos fixaste, son para PAS, son cursos para persoal de administración e servizos que coorganizamos ou nos que colaboramos co servizo de programación de PAS. Pero na maioría deles, as prazas que hai, que son escasas, ou copas ou mesmo PAS, e moitas veces hai listas de espera. En relación a vender os cursos, ¿no?, como bloque, é algo que en principio non pensamos, ou polo menos non o pensei, pero non creo que existise ningún tipo de inconveniente. Non me vou estender moito máis nesto, non sei se queda máis ou menos contestada. E respecto ao que é o novo deseño de cursos da Xunta, a ver, eu sí estou participando nun equipo que se encarga deso. Nun equipo no que estaba a secretaria xeral de Política Lingüística, pois hasta aí un par de semanas, que o tivo que deixar polo seu nomeamento, e no que está pois outras persoas, moitas delas da Universidade de Santiago de Compostela, pois de Pedagogía, da Facultade de Filoloxía, do ILGA. O problema é que non sei ata que punto podo adiantar cousas. A secretaria xeral de Política Lingüística sorprendeu-me que pola mañá non fose máis explícita cando lle preguntaron neste sentido. Non están as cousas aínda o suficientemente atadas, pero eu estou convencido de que por unha vez sí se vai realmente polo bo camiño. O sea, basicamente, do que se trata é de ampliar a oferta. Agora mesmo hai iniciación e perfeccionamento, nada máis. E a oferta vai se ampliar. Ela comentaba que ALTE, a Asociación Europea de Examinadores Lingüísticos, unha cousa así, na que hai, pois, están todos os países de lingua propia da Comunidade Europea, máis tres nacionalidades, o sea, máis tres comunidades con lingua propia, pero non estatal, que son Cataluña, o País Vasco e Gales. Non me acordo exactamente cando, creo que o 10 do mes que ven, en Cardiff, a Xunta de Galicia vai a solicitar o a aceptación, o sea, o ingreso en ALTE. Non é unha cuestión formal, non é facer unha solicitude que te acepten, o sea, hai que levar un deseño de cursos que está feito, un modelo de exame, polo menos dun dos niveis, e vais a levar, non? En principio vai haber, deses seis niveis posibles de ALTE, 4, os 4 centrais. O sea, basicamente o deseño homologado para Europa é de 3 grandes niveis, unha especie de iniciación medio e superior, A, B e C. Cada un destes cursos A, B e C está subdividido en dous niveis. Hai A1, A2, B1, B2, C1 e C2. O sistema galego, en principio, xa o digo que non está ainda absolutamente fixado, empezaría no A2 e remataría no C1, de maneira que sempre habría a posibilidade, se se considerase necesario, de aumentar a un A1 ou a un C1 por arriba e por abaixo, non? Estes cursos estarían feitos con uns estándares de calidad de homologados ao nivel europeo. Quero decir, remataríase o sistema de cursiños de iniciación e de perfeccionamento nos que o profesor é tamén o examinador. O sea, os cursos daríanse, pero os exames serían independentes. E, en principio, habería unha comisión galega, a nivel galego, avaliadora, que se encargaría de facer os exames. De maneira que os cursos, os certificados que se otorgasen, serían realmente garante de algo, non como pasa agora, que realmente ter o título de iniciación, de que serve? E dá validez para algo. Eu coñezo xente a quen lle deron sin asistir ao curso, simplemente como se matriculou, pero despois non puido ir, non? Quer dizer, remataríase un pouco con isto e armonizaríase ao nivel europeo o sistema de cursos. o que vai a pasar co profesorado, e todo eso é algo que se me escapa, ¿no? A mí absolutamente, e algo que en principio non se tratou, pero os tiros van un pouco por aí.
Muy ben, quedamos unha intervención e media, non sei se Isabel quere apuntar, non, entón unha intervención que é aquí diante, Xusto Rodríguez.
Hola, boa tarde, son Xusto Rodríguez da Universidade de Santiago e creo que lle toca seguir falando ou a Singala ou a Anxo, porque eu tamén quería falar de cursos. Gustaríame fundamentalmente que ou ben Anxo, por proceder da universidade da que están impartindo, na única na que se está impartindo formación virtual agora mesmo, en plataforma virtual, ou ben Singala, porque lle tocou a área, que comentase un pouco a potencialidade que lle ven a posibilidade da docencia virtual para determinados colectivos, nos que, por exemplo, o tema de cadrar algo tan sinxelo, aparentemente, como cadrar horarios para facilitar a asistencia, se converte nun problema... os que, por exemplo, se puidese impartir un curso de linguaxe de especialidade con ritmos académicos, de horarios e de investigación totalmente distintos. E un pouco nesa linha. Gracias.
Sí. A ver, se efectivamente vai adiante esa separación entre acreditación e formación, non? Que un pouco é a idea, é dicir, separar dunha vez a realización de cursos e a acreditación do coñecemento para bueno, dos diferentes niveis de coñecemento dunha lingua, está claro que a formación hai que dala ou hai que presentala nos diferentes formatos axeitado aos diferentes tipos de usuarios e de aprendices, non, da lingua. É dicir, haberá xente que para obter o C1 ou B2 chegará con que consulte algún manual ou varios manuais e se presente por libre, bueno, se presente por libre, se presente con esa aprendizaxe a ver se chega ao nivel suficiente para obter ese nivel, esa acreditación, e haberá persoas que precisen cursos presenciais intensivos ou cursos presenciais que duren todo un cuadrimestre ou todo un ano académico. E haberá outro tipo de usuarios que precisen, efectivamente, polo seu horario laboral ou pola súa disponibilidade horaria, que precisarán realizar cursos non presenciais, cursos virtuais. Eu creo que a partir de agora, unha vez que a acreditación e a realización de cursos quede claramente separado, a oferta de cursos e a programación de cursos vai ter que ser flexible, non? Por exemplo, no caso dos Erasmus, no caso dos estudantes foráneos, eu nestes momentos, por lo menos tendo en conta o material do que dispoñemos, eu opto sempre agora, seguramente dentro de cando este o novo sistema de acreditación montado, opto ou optaría por cursos presenciais, é dicir, cursos virtuais, non, cursos presenciais. En cambio, para outros niveis, pues, eu creo que os cursos presenciais e os non presenciais poderían ser perfectamente adecuados, tendo en conta o perfil do estudante, é dicir, o perfil do aprendiz, ou a súa disponibilidade horaria, etc. etc. Nos, na Universidade de Vigo, levamos prácticamente 2 anos con cursos virtuais. E levamos con cursos virtuais por 2 motivos. Un, para forrar custos. En segundo lugar, polos 3 campus. Non? É dicir, nos, se organizamos un curso e temos que ofertalo en 3 campus, pois iso complica moitísimo a xestión dos cursos e resulta caro o curso, porque son 3 cursos. Non? Entón, nos empezamos pois iso, ofrecendo os cursos virtuais, e a experiencia moi boa. É dicir, a experiencia boa, fora do que comentaba ao principio da xente que se matricula, como eran gratuitos ata agora, non facían nada, nunca cedían a plataforma virtual, fora deses casos, as persoas que sí participaban, nas enquisas que facemos despois de cada curso, os resultados sempre son moi bons, non? É dicir, a valoración xeral é moi boa. Agora é moito mellor esa valoración que ao principio, non? O principio a ferramenta informática daba algúns problemas, houve que refinala moitísimo, pero hoxe temos a plataforma xa perfectamente afinada e engraxada, e a verdade é que o resultado e as avaliacións son moi positivas. Sobre todo, bueno, hai diferentes aspectos fortes, non, dos cursos virtuais. O que máis valora en xeral todo o mundo é a flexibilidade, non? É dicir, o poder acceder aos contidos en tempos mortos entre actividade e actividade, ou, por exemplo, a posibilidade de realizar certas tarefas vinculadas con cada un dos módulos dos cursos pues, fora do horario laboral, ás 10 da noite ou ás 6 da mañá ou 7 da mañá antes de ir traballar, non? É dicir, que digamos que a experiencia dos cursos virtuais é moi boa. Agora, tamén é certo que eu creo que non todo tipo de aprendiz pode ser obxecto, o sea, pode ser unha persoa que lle quite o máximo partido a un curso virtual. É dicir, o curso virtual ten o seu público, da mesma forma que seguirá sendo necesario montar cursos presenciais.
Muy ben, pois damos por ben rematada esta sesión, esta intensa xornada, esta primeira intensa xornada, e mañá pois vos agradamos a todos e a todas ás 10 da mañá aquí. Moitas gracias.